Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е ще има ли промени в изборния кодекс и какви. След консултативния съвет за национална сигурност, вътрешният министър обяви, че има обосновано предположение, че зад атентата от 18 юли миналата година стои военното крило на Хизбула. След тази официална позиция има ли риск за живота и здравето на българските граждани? Отговори на тези въпроси ще търсим от Ангел Найденов, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България. Добър ден, господин Найденов.
Добър ден.
Какви са резултатите от консултациите за промени в изборния кодекс, както и от срещите с посланиците на Европейския съюз и НАТО? Ще бъдат ли изгладени противоречията между управляващи и опозиция?
Ами, нека да започна с това, че ние определихме 6 ключови предложения, от които зависи нашето отношение към начина, по който се приемат промените в изборния кодекс. Това бяха предложения, които представихме на срещата с европейските посланици, предложения, които срещат съгласието на всички останали опозиционни групи. Надяваме се, че в резултат на разговорите с мнозинството и на приемането на тези предложения в правната комисия ще стигнем до окончателно приемане на промени в изборния кодекс, които да гарантират обективност, честност и, разбира се, недопускане на фалшифициране на изборните резултати.
След консултативния съвет за национална сигурност, вътрешният министър обяви, че има обосновано предположение, че зад атентата от 18 юли миналата година стои военното крило на Хизбула. Трябва ли да вземе правителството мерки след обявяване на резултатите от разследването на атентата в Бургас, за да успокои българските граждани и да гарантира, че няма да има пробиви в националната сигурност на България?
Всъщност, задавате няколко въпроса и съответно очертавате няколко зони, в които можем да разположим своите коментари и своите разсъждения. Нека да започна от това, че аз не смятам, че Консултативният съвет по национална сигурност трябваше да бъде мястото, на което да се съобщят междинните резултати от разследването, така както всъщност беше направено на това заседание на Консултативния съвет. Това е съвет, който стои във възможно най-високото място на системата за национална сигурност. И на него тогава, когато се представят доклади и информации, се очаква съответно да бъде предложено решение, което да се приеме с съгласие. Вярно е, че заключенията на Консултативния съвет не са нормативно обвързващи, но именно в съгласието по представените заключения, по материалите, които се разглеждат на заседанието на Консултативния съвет, се корени и репутацията на Консултативния съвет. А всъщност на този Консултативен съвет видяхме, че от едната страна стоят само управляващите, а също тях са всички останали политически формации. Впрочем, участниците в заседанието на Консултативния съвет използваха изключително, нека да кажа, неласкави определения за представените доклади и информация. А техните оценки бяха, че докладите са непълни, незадоволителни, дори повърхностни. Очевидно е, че това не може да бъде основата, на която да се вземат толкова важни решения, каквито бяха решенията, да кажем, с посочването на това, коя организация е свързана с или коя организация стои зад ужасното нападение срещу невинни граждани на летището в Сарафово. Вероятно, заради това и министъра на вътрешните работи, не разполагайки с достатъчно солидни, обосновани аргументи и съответно с категорични недвусмислени доказателства, използва този витиеват език и съответно това определение за обоснованото предположение. Всъщност, общото мнение е, че при едно незавършено разследване няма и категорични доказателства, които да подкрепят тезата на вътрешния министър. Тогава стои въпроса защо тези резултати не бяха представени от компетентните разследващи органи, което е най-естественият начин. Тогава нямаше да има, ако щете, толкова силната реакция на всички политически групи извън управляващите и извън правителството. Очевидно в този случай се налага извода, че заседанието на консултативния съвет и представеното от страна на правителството заключение компенсира липсата на тези категорични доказателства и второ, че е търсено едно политическо становище. Впрочем, това е и определението, което даде главният прокурор. Да. Е търсено едно политическо становище, което да бъде превърнато в аргумент по-нататък за решение в рамките на европейските държави и на Европейския съюз за признаване на Хизбула като терористична организация. Това е впечатлението, което доминира след изказването на министъра на вътрешните работи.
Господин Найденов, как си обяснявате действията на президент Плевнелиев, който първоначално се дистанцира от обоснованото предположение на Цветан Цветанов, а няколко дни след това застана зад неговата позиция?
Аз не съм убеден, че по някакъв начин трябва аз да обяснявам неговото поведение. Всъщност, неговото говорене и мълчанието на премиера, последвалите изявления на министри и на представители на управляващата партия след заседанието на консултативния съвет, мнението, което беше изразено от главния прокурор, на практика засилват безпокойството, което всички изпитваме, доколко и в каква степен обоснованото предположение на министъра на вътрешните работи почива наистина на категорични и недвусмислени доказателства. Впрочем, нека да кажа, че се налага едно много тягостно впечатление от самото заседание на консултативния съвет и разбира се впечатление, което е придружено и с много тревожни изводи. Вие попитахте за рисковете.
Да.
Очевидно, че правителството тогава, когато подготвя в случая докладите за заседанието на консултативния съвет, тогава, когато подготвя предложението за заключение, което очевидно те са имали много преди това формулирано, трябва да подготвят и съответно целият план с мерки и с действия за гарантиране на сигурността, на здравето и безопасността на гражданите на територията на Република България. Разбира се, да предприемат всички действия за защита на националната сигурност. Защото за мен няма никакво съмнение, че в резултат на това заключение имаме повишен риск и съответно увеличени опасности.
Впрочем, президентът на партията на европейските социалисти и лидер на БСП Сергей Станишев в коментар за BBC заяви, че България е най-заинтересована да бъдат установени всички факти и цялата истина за терористичният акт, защото ние го преживяхме и призовава правителството да бъде отговорно и също така да си даде сметка за последиците за политиката на Европейския съюз в региона. С поставянето на Хизбула в черния списък ще бъде нанесен удар на нейните финансови схеми и оперативни мрежи в цяла Европа. Къде тук е българският интерес?
Вижте, разбира се, че заставам изцяло зад казаното от господин Станишев, защото ние нееднократно до този момент сме настоявали и очаквали информация за хода на разследването. Нека да припомня, че след месец юли имаше едно изказване на президента на България, който заяви, че до 15 септември трябва да бъдат представени резултатите от изследване. По-късно това беше променено като срок някъде, ако не ме лъжи паметта, за месец ноември. Но нито септември, нито ноември, например, в специализираните парламентарни комисии или като цяло в парламента, ние сме чули дума за хода на разследването. Тоест, не бяха представени данни и съответно не беше представена информация в мястото, което аз намирам за най-естественото място, в което министрите да информират за хода на разследването по един атентат, който впрочем надхвърли границите на България и не се измерва само с загиналите, за съжаление, и с ранените през месец юли.
Да.
В този смисъл заключенията на консултативния съвет и съответно резултатите от разследването са новина, която се очаква не само в рамките на България. Очевидно е, че тук става дума за една международна новина, която впрочем се оказа, че нито е особено изненадваща, нито е кой знае каква новина, защото преди заседанието на Консултативния съвет вече имаше достатъчно обширни публикации с конкретно съдържание, посочващо военното крило на Хизбула, която се появи в чуждестранните медии. Очевидно, че тази информация има своите източници, но не това е интересното, кои са източниците на тази информация. Факт е, че беше, да кажем, контролирано изпускане на информацията от български източници, която съдържаше посочването на военното крило на Хизбула. Сега, очевидно е, че тази информация ще послужи като основание от тук нататък за решение в рамките и на Европейския съюз за включването на Хизбула в списъка на терористичните организации. Дали информацията от страна на българското правителство ще бъде достатъчна, дали ще последват тези решения, аз не мога да гадая и не искам да гадая. Но е факт, че очакването беше свързано именно с това заключение на българските компетентни власти, за да последват и определени действия по отношение на инфраструктурата на Хизбула на територията на европейските държави, включително и по отношение на източниците за финансиране на самата организация.
Ще ви припомня, че още в деня на атентата израелският премиер Нетаняху обвини Хизбула за атентата, без да има каквито и да е данни за това. Казаното от министър Цветанов на Консултативния съвет вкарва ли България в опасна игра между САЩ, Израел и Иран?
Аз не знае дали израелският премиер е направил изявлението си без каквото и да основание. Не бих се нагърбил с подобно твърдение. Не това в случая е нещо, което аз трябва да коментирам или да обяснявам. Няма никакво съмнение, че България трябва да представя етап на информация за хода на разследването. Като казвам България, аз обаче имам предвид тъкмо специализираните и компетентни структури и органи, които са натоварени с разследването на подобни терористични актове. Тогава, когато имаме едно политическо становище, е очевидно, че в случая наделяват и други аргументи, освен аргументите, придобити в хода на разследването. Аз няма да коментирам факта дали ни вкарва в игра и колко опасна е тази игра, заключението, което беше направено от министъра на вътрешните работи. Факт е, че ние участваме в една поредица от решения, които сочат Хизбула като организация отговорна за терористичния акт на територията на Република България. Това според мен не бива да се прави тогава, когато нямаме достатъчно ясни, недвусмислени и категорични доказателства и тогава, когато разследването не е приключено. Да, ние трябва да назовем виновниците и не бива да се страхуваме да назовем виновниците тогава, когато имаме убедителна информация. Да, ние сме част от антитерористичната коалиция. Да, ние съзнаваме своите съюзни задължения, но подобни заключения не бива да бъдат плод на една политическа псевдокоректност или на първосигнално послушание.
Впрочем, още една новина разбуни и духовете тази седмица. Тази новина е свързана с делото Буда. Защо 4 месеца преди изборите излиза дело за оперативно наблюдение Буда, което се свързва с министър-председателя Бойко Борисов? Кой вади досиетата от гардероба с скелети, както се изрази главния прокурор Цацаров, и ги пуска в публичното пространство?
Не знае. Нямам отговор на този или на тези въпроси, които ми задавате. Защото, доколкото разбирам, платформата, на която се появява информацията, на практика не дава възможност да бъдат идентифицирани източниците на тази информация. Така че в случая не мога да отговоря на вашите въпроси. Но искам да кажа, че има нещо достатъчно смущаващо, достатъчно неприятно и скандално във всичко, което се появява като публикации което ни дава основание на нас като парламентарна група и партия да направим предложение за създаване на анкетна комисия в българския парламент. Това да бъде анкетна комисия на паритетна основа, т.е. в нея да бъдат представени по един представител на всяка една парламентарна група. И тази анкетна комисия да се занимае с изясняването на всички обстоятелства и факти около публикациите, излизащите документи и, разбира се, да получи информация от всеки един от споменатите в серията от публикации, посветени на агент Буда.
И Движението за права и свободи се обяви за създаването на такава анкетна комисия. А другите политически сили в парламента ще ви подкрепят ли?
Ние започваме събирането на подписи в началото на следващата седмица. Ще се опитаме да внесем предложението за анкетните комисии, за анкетната комисия още във вторник, така че да имаме основанието в сряда да направим предложение за включване на ред. Тогава ще видим доколко и в каква степен предложението за създаване на анкетна комисия се подкрепя от останалите парламентарни групи. Надявам се те да участват в събирането на подписи, макар че събирането на 48 подписа не представлява някакъв проблем. Важно е гласуването и е важна подкрепата за създаването на такава анкетна комисия. Аз си мисля, че в случая и управляващото мнозинство е заинтересовано от изясняване на всички факти и обстоятелства, изчистване на каквото и да е двусмислие и неясноти около свързването на министър-председателя с първо информацията за това, че е било предложено той да бъде ползван като информатор, и второ, че е образувано дело за оперативно наблюдение. Най-малкото в случая управляващото мнозинство е заинтересовано от това да изчисти всякакво съмнение за зависимости на българския министър-председател, които се появяват в резултат на публикациите и, разбира се, на коментар на част от свързаните с първо предложението и второ делото за оперативно наблюдение лица.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Хубав и успешен ден и на вашите слушатели.
Разговарях с Ангел Найденов, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България.